18. Dars. Belgilash olmoshlari. Har so'zi so'roq olmoshlariga, bir so'ziga qo'shilib, to'pdan ajratilgan shaxs, narsa, belgilarni bildiradigan belgilash olmoshlarini hosil qiladi. Hamma, barcha, bari, butun olmoshlari esa shaxs, narsa, belgi, harakatlarni jamlab ifodalaydi. Demak, to'pdan ajratilgan yoki jamlab ko'rsatilgan shaxs, narsa, belgi, harakat holatlarini ifodalaydigan olmoshlar belgilash olmoshlari sanaladi. 67. Mashq. Ko'chiring. Belgilash olmoshlarini toping. Mashqda yana qaysi olmoshlar qo'llangan? 1. Agar u guzardan hassasini do'qillatib o'tib qolsa, hamma barobar qalqib, to o'tib ketguncha ta'zimda turardi. 2. Har bir bekning navkarlari o'zlariga qarashli yuklarni tuya qo'shilgan og'ir aravalarga ortib kelmoqda edilar. 3. Biznikiga mehmon keldi. Hammasining qoshi qora. 4. Hamma nopok, hamma egri, yolg'iz siz to'g'ri. 5. Aybdor o'zi har bir savolga bergan javobi bilan jinoyatini iqror qildi. 6. Bu gapning butun dahshati shu topda bilindi. 68. Mashq. O'qing. Belgilash olmoshlarini toping. 1. O'g'limning har bir holidan xabar olib turish sening vazifangdir. 2. Hamma perronda, hamma o'z jigarini qidiradi. 3. Barcha shodlik senga bo'lsin, barstan zorlik menga. Barcha dildorlik senga yu, barcha xushdorlik menga. 4. Har kim o'z quvonch ham orzularini bildirib turarkan, Majiddin, Nizomul Mulk, Amir Mo'g'ul va bir ko'p beklar, ayonlar kirishdi. 5. Dildorning bari gaplari haqiqat edi. 69. Mashq. Uyga vazifa. Tarix yoki adabiyot darsligidan belgilash olmoshlari ishtirok etgan 4 ta gap topib ko'chiring.